Levitiku, kapitulli 6. Zoti foli Mojsiut duke thënë: Në qovë se dikush më katon dhe bën një shkelje kundër Zotit, duke u sjell në mënyrë të gënjeshtër me fshinjën e tij lidhur me një depozit, ose me një peng apo për një vjedhje, ose ka mashtruar fshinjën e tij, ose pse ka gjetur një gjë të humbur dhe ka gënjur lidhur me të dhe është betuar në mënyrë të rreme, për çfarëdo gjë njeriu mund të mëkatojë në veprimet e tij, atëherë në qovë se ka mëkatuar dhe shfajtor, a i duhet të rikthej atë që ka vjedhur, apo gjën e zhvatur me mashtrim, ose depozitën që i shbesuar, apo sendin e humbur që ka gjetur, ose të gjitha ato për të cilat të shbetuar në mënyrë të rreme. Jo vetëm do t'i kthej plotësisht, por do t'u shtoj një të pesën dhe do t'ja dërzoj të Zotit në po atë ditë ofertës e ti për shkeljen. Pastaj do t'i sjell priftit të ofertën e ti për shkeljen për para Zotit, një dash pa të meta, të marrë nga kopeja sipas vlerësimit tënd, si ofertë për shkeljen. Kështu prifti do të bësh lyerjen për të përpara Zotit, dhe do t'i falet çdo faj për të cilin është bërë fajtor. Dhe Zoti foli Mojsiut, duke thënë: Jepu këtë urdhër Aronit dhe bijve të tij, dhe u thuaj atyre: Ky është ligji i holokaustit. Holokausti do të mbetet mbi mangallin sipër altarit tërë natën, deri në mëngjes. Dhe zjarri i altarit do të mbahet i ndezur. Prifti do të vesh tunikën e tij prej liri dhe do të vesh mbi tru pantallonat. Dhe do të mbledh hirin e holokaustit që zjarri ka konsumuar mbi altar dhe do ta vendos pranë altarit. Pastaj do të heq rrobat e tij dhe do të vesh të tjera dhe do ta çoj hirin jashtë kampit në një vend të pastër. Zjarri mbi altar do të mbahet i ndezur dhe nuk do të lihet të shuhet. Prifti do të djeg drumbit të çdo mëngjes. Do të vendos si për holokaustin dhe do të tymos si për dhjamin e frimeve të falënderimit. Zjarri duhet të digjet vazhdimisht mbi altar dhe nuk duhet të shuhet. Ky është ligji i blatimit të ushqimit. Bijtë e Aronit do ta paraqesin përpara Zotit përballë altarit. Njëri prej tyre do të marrë nga ai një grusht majmielli me vajin e tij dhe me gjithë themjanin që ndodhen mbi blatimin e ushqimit dhe do ta tymos mbi altar me erë të këndshme si një kujtim për Zotin. Aroni dhe bijtë e tij do të hanë atë që ka për të mbetur. Do të hahet pa maja në vend të shenjtë. Ata do të hanë në oborrin e çadrës së mbledhjes. Të mos piqet më maja. Është pjesa që u dhash atyre nga flimet e mia të bëra me zjarr. Është gjë shumë e shenjtë, ashtu si flimi për mëkatin dhe si flimi për shkeljen. Çdo mashkull, ndërbijt e Aronit, do të mund të hajë. Është një ligj i përjetshëm për të gjithë brezat tuaj që lidhen me flimet e bëra me zjarr për Zotin. Kushdo që prek këto gjëra, duhet të jetë i shenjtë. Zoti foli ende Mojsiut, duke thënë: Kjo është oferta që Aroni dhe bijtë e tij do t'i bëjnë Zotit ditën në të cilën janë vajosur. Një dhjetja e efës majmielli si platim i zakonshëm i ushqimit, gjysmën në mëngjes dhe gjysmën në mbrëmje. Ajo do të përgatitet me vaj mbi një skar, do ta çosh të përzier mirë dhe do të ofrosh copat e pjekura të blatimit të ushqimit, si erë e këndshme për Zotin. Prifti, njërit prej bijve të tij që është vajosur për të zënë vendin, do t'i bëj këtë ofertë. Sipas ligjit të përjetshëm, do të tymoset e tëra. Çdo blatim i ushqimit të priftit do të tymoset i tëri, ai nuk do të hahet. Dhe Zoti foli Mojsiut duke thënë: Folu Aroni dhe bijve të tij dhe o thuaj atyre: Ky është ligji i flijimit për mëkatin. Në vendin ku theret holokausti, të theret flija për mëkatin përpara Zotit. Është gjë shumë e shenjtë. Prifti që e ofron për mëkatin do ta hajë. Duhet të hahet në një vend të shenjtë, në oborrin e çadrës së mbledhjes. Kushdo që prek mishin e saj, bëhet i shenjtë. Dhe në qoftë se pak nga gjaku i tij bie mbi një rrobë, ajo duhet të lahet në vend të shenjtë. Por ena prej bate në të cilën është pjekur, do të thyhet. Dhe në rast se është pjekur në një enë prej bronzi, kjo do të fërkohet mirë dhe do të shpëlahet me ujë. Çdo mashkull, midis pritërinjve, do të mund të hajë prej tij. Është gjë shumë e shenjtë. Por nuk do të hajë asnjë fli për mëkatin, gjaku i së cilës është çuar në çadrën e mbledhjes për të shlyer mëkatin në shenjtërore. Ajo do të digjet me zjarr.